คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลาเสด็จเยือนออสเตรเลียการประชุมสุดยอดความหลากหลายทางชีวภาพของสหประชาชาติเริ่มแล้ววันนี้จับตาโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งรัฐควีนส์แลนด์ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย21ตุลาคม2567กับดิฉันชยดาแพรวสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มกันที่ข่าวการเสด็จเยือนออสเตรเลียของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ค่ะสมเด็จพระราชาธิบดีชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีคามิลาจะเสด็จเยือนแคนเบราในบ่ายวันนี้วันที่21ตุลาคมทั้งสองพระองค์จะเสด็จพบประชาชนที่มารอถวายพระพรที่อนุสรณ์สถานสงครามออสเตรเลียและรัฐสภาซึ่งเป็นหนึ่งในหมายกำหนดการในการเสด็จเยือนออสเตรเลียเป็นครั้งแรกของพระเจ้าชาร์ลส์ที่3นับตั้งแต่ทรงราชาภิเษกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีทรงเข้าร่วมพิธีสักการะในโบสถ์ในระหว่างนั้นมีกลุ่มประชาชนจำนวนมากรวมตัวกันอยู่นอกโบสถ์ซึ่งมีทั้งผู้ประท้วงชาวปาเลสไตน์และชนพื้นเมืองและรวมถึงประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จด้วยทางการออสเตรเลียคาดว่าจะมีการประท้วงดังกล่าวที่กรุงแคนเบราด้วยมาฟังข่าวการประชุมสุดยอดสิ่งแวดล้อมโลกที่ประเทศโคลอมเบียค่ะนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการประชุมสุดยอดความหลากหลายทางชีวภาพของสหประชาชาติเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการดำเนินแผนงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการอนุรักษ์ธรรมชาติภายในปี2030เป้าหมายดังกล่าวได้รับการเห็นพ้องต้องกันในการประชุมสุดยอดเมื่อปีที่แล้วซึ่งมีข้อตกลงประวัติศาสตร์ว่าจะร่วมมือการปกป้องพื้นดินและโลกใต้ทะเลให้ได้ 30% ภายในปี2030ผู้นำและตัวแทนจากเกือบทุกประเทศรวมตัวกันที่เมืองกาลีประเทศโคลอมเบียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดประจำปีหรือที่เรียกว่า COP16 ซึ่งจะมีวาระการประชุมตั้งแต่วันนี้วันที่21ตุลาคมจนถึงวันที่1พฤศจิกายนการประชุมดังกล่าวนอกจากจะมีตัวแทนเข้าร่วมประชุม 12,000 คนแล้วในจำนวนนี้ยังประกอบไปด้วยรัฐมนตรีของรัฐบาลประเทศต่างๆ140คนและประมุขแห่งรัฐจำนวน10คนมาถึงข่าวการเลือกตั้งที่รัฐควีนส์แลนด์ค่ะมุขมนตรีรัฐควีนส์แลนด์สตีเฟนมาลส์และผู้นำพรรคฝ่ายค้านเดวิดคาริซาฟูลีจะลงพื้นที่หาเสียงในระหว่างสัปดาห์สุดท้ายก่อนการลงคะแนนเลือกตั้งระดับรัฐที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่26ตุลาคมนี้ผู้นำพรรคฝ่ายค้านคริสซาฟูลีกำลังเดินทางไปยังเมืองทาวส์วิลล์หลังจากมีการแถลงนโยบายหาเสียงของพรรค Liberal National Party เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งมีนโยบายเด่นๆเช่นการปฏิรูปโครงการการดำเนินคดีอาญาของเยาวชนของรัฐควีนส์แลนด์มาปิดท้ายที่ข่าวการชดเชยเงินเดือนให้แก่พนักงานสายการบินควานตัสค่ะพนักงานของสายการบินควานตัสที่ถูกเลิกจ้างอย่างกระทันหันในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เข้าใกล้ความหวังที่จะได้รับเงินชดเชยจากกรณีที่สหภาพแรงงานขนส่งได้เรียกร้องดำเนินคดีกับสายการบินควานตัสที่ศาลสหพันธรัฐออสเตรเลียหลังจากที่สายการบินตัดสินใจว่าจ้างพนักงานภาคพื้นดินจากภายนอกเกือบ 1,700 คนในเดือนพฤศจิกายน2020ที่ผ่านมาหลังจากที่มีการเลิกจ้างพนักงานเหล่านี้ก็ถูกถอดถอนจากการเป็นพนักงานสายการบินในเดือนมีนาคม2021และต่อมาในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันผู้พิพากษาไมเคิลลีพบว่าการถอดถอนพนักงานของสายการบินในกรณีนี้มีจุดประสงค์เพื่อกีดกันไม่ให้คนงานสามารถต่อรองเพื่อขอข้อตกลงวิสาหกิจฉบับใหม่ได้และด้วยเหตุนี้เองการจ้างงานดังกล่าวจึงฝ่าฝืนกฎหมายการจ้างงานจากนั้นเรื่องดังกล่าวก็ถูกส่งกลับไปยังศาลรัฐบาลกลางในเดือนมีนาคมและพฤษภาคมซึ่งผู้พิพากษาจะพิจารณาว่าสายการบินควรจ่ายเงินให้พนักงานที่เป็นตัวอย่างในกรณีนี้จำนวน3คนสำหรับการฝ่าฝืนของสายการบินหรือไม่ผู้พิพากษาจะมีกำหนดยื่นคำตัดสินภายในวันนี้วันที่21ตุลาคมช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันค่ะ 1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้33บาท10สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท23สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้67เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่22ตุลาคมค่ะที่เพิร์ธพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด21องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรยช่วงค่ำอุณหภูมิสูงสุด25องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด25องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด27องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด29องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด23องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด28องศาและปิดท้ายที่ดาร์วินพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีพายุฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย21ตุลาคม2567ดิฉันชยาดาแพลวรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook